Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo poslušali malce glasbo, vmes globoko dihali, poslušali kakšen napotek in recept za zdravo življenje in potem se bomo zjutraj prebudili kot novi. Manca Izmajlova, dobar večer, lepo pozdravljeni v oddaji.
Dobar večer.
Pred sabo imam knjigo, na kateri piše Manca Izmajlova, Vdihni življenje s polnimi pljuči. Ampak ko prelistam knjigo, je noter še marsikaj drugega, ne samo dihanje, so tudi recepti za zdravo življenje. Pa me zanima, kako glasbenica, voditeljica, pevka, mama pride do tega časa, da napiše tudi tako knjigo.
Začelo se je vse z to mojo obsedenostjo, z polnim dihanjem. Moram reči, da glede tega resnično nisem bila izpostavljena nobenim zunanjim vplivom, ne, ker zdaj se res zadnje leto se vse več govori o tem, kako slabo dihamo. Jaz takrat, ko sem do tega prišla, v bistvu se nisem zavedala, da slabo dihamo. Mislila sem, da imam kot pevka to vse urejeno in da nimam s tem problemov. Dokler mi ni v nekem obdobju zaradi vseh teh projektov, ki jih delava z možem, v katerih nisva daleč več kot, so veliko več kot to, da samo nastopava, ki jih organizirava, to se pravi, sva sama svoja tajnika, promotorja, producenta, pokrivava finančno te projekte. Ob tem pa še nastopava na njih, oziroma jih snemava. Poleg tega ja, tudi mama sem, to je tudi kar veliko, veliko delo in odgovorno delo, ampak na neki točki je bilo to in tudi ta ritem življenja, enkrat pozno domov, enkrat zgodaj ostati, vse se je to menjavalo, je bilo to preveč in sem začela nekako pešati. Vse slabše sem se počutila, se to je trajalo tako kar nekaj časa. Začelo se je pa s tem, da sem bila res zelo pogosto bolna, nenehno bolna. Vsak virus se me je prijel. Mislim, da je bilo eno leto, ko sem imela 10 ali pa 12 viroz. Čisto vse sem pobrala. Nenehno sem bila tudi že tako utrujena, brezvoljna, presuha tudi, čeprav sem nekako nisem pazila na to, kaj jem, čeprav sem tudi pazila, da ne vem, na vse življenjske aspekte glede zdravega življenja nekako ni delovalo. No. In potem sem preveč pela in sem začela dobesedno izgubljati glas in mi je foniater rekel, da moram en mesec popolnoma molčati, ker na začetku je rekel samo nekaj dni, pa ni pomagalo. In v tem mesecu molčanja sem veliko stvari prebrala, vrnila sem se nazaj k stvarem, ki sem se jih učila, ko sem študirala, najprej v Londonu, potem v Moskvi. In sem iskala načine, kaj vse delajo odrski ljudje po svetu, da se držijo res v močnem zdravju, dobrem zdravju, psihičnem tudi, tako naprej. In sem ponovno naletela na rusko dihalno telovadbo, ki sem se je učila med študijem v Rusiji pri eni gospe, pri eni stari profesorici, ampak takrat sem to delala malo tako bolj za hec, da me malo prevetrilo. In potem tisti mesec sem se pa fanatično to vrgla in sem potem na sebi začela preizkušati najprej po ves čas po 5 minut, potem na koncu vsega skupaj bilo že to že nekaj ur na dan. In od takrat naprej bi lahko rekla, da je to ena taka največja zdravstvena prelomnica v mojem življenju. No, takrat naprej sem potem vsem o tem razlagala, tudi svoje učence petja, ki sem jih imela nekaj, sem jih to učila. In potem sem rekla najprej, da bi mogoče za vse Slovence, da bi kakšno knjigo prevedla. Potem sem vso to rusko literaturo si nabrala na kup, tudi jo sama preštudirala. In je bilo vse tako dolgočasno in suhoparno napisano, da ni čudno, čudnega, da je tehnika tako relativno slabo poznana, ker tako kot je napisana, redko kdo se je polotil. In sem rekla, bom pa jaz to lepo po svoje napisala, ker ljudi motivirati za dobro dihanje je najteže. To je taka zelo dolgočasna stvar, s tem se nikomor ne ljubi obadati. In sem rekla, bom pa napisala en tak barvit priročnik s svojimi izkušnjami in spodbudila ljudi, da začnejo delati dihalno vadbo vsak dan.
Priročnik je res barvit, če lahko tukaj uskočim in povzamem nekaj tega, kar ste povedali. Se pravi, vas je dobesedno neka življenjska stiska prignala nazaj do tega, da ste vdihnili bolj globoko.
Tako je. Kljub temu, da sem pela, da sem imela po 60 koncertov na leto, v bistvu večina časa nisem dihala. Mogoče kdaj, če sem imela dober dan, seveda sem dihala s polnimi pljuči, tudi na odru, tudi športom sem se ukvarjala, pa tako naprej. Ampak v resnici vsi ti napori, verjetno tudi stres, je botrovalo temu, da sem nenehno zadrževala zrak in sem ves čas plitko dihala. In to se mi potem začelo dogajati tudi na odru, da sem imela kar občutek, da sploh ne morem vdihniti, ne, celo na odru. In potem sem pa rekla, da moram nekaj narediti na to temo. No? Si okrepiti pljuče nazaj, ne, in potem v tem mesecu, ko sem to spet študirala, čisto samo iniciativno iskala, brskala po vseh mogočih virih, predvsem po ruskih, sem pač prišla do tega, da večina ljudi z leti izgublja pljučno kapaciteto, ogromno zaradi stresa, veliko zaradi tega, ker nenehno zadržujemo dih, tudi ne vem, zaradi preozkih oblačil, zato ker tako sedimo sključeno v avtu z računalnikom, pred televizorjem. Skratka, in ta preponska mišica nenehno pritiska na želodec in v bistvu rebra pritiska na želodec in stiskajo preponsko mišico in ta se sploh ne premika več v normalnem življenju. In potem še odmirajo pljučni mešički, z vsakim desetletjem bolj mišice znotraj nas, ki skrbijo za dihanje, pa tudi nam iz desetletja v desetletje slabijo. In noben drug način, da jih okrepimo kot z neko vadbo za pljuča.
Zdaj, če bi nekdo to poslušal in bi rekel, ja kaj pa ta ženska tukaj govori, ne saj dihati, pa ja vsak zna, in kaj pa ti Rusi zdaj tukaj, ne rusko dihanje? Ali je pri njih kaj posebnega?
Ta vadba, ki sem jaz osvojila in ki jo tudi zdaj učim naprej, zdaj že nekaj let, to je od približno leta 2017 naprej, je okrepi pljuča in vse mišice, ki sodelujejo pri dihanju. In te stvari so pri večini ljudi, kljub temu, da dihajo, jaz bi rekla, da dihajo komaj toliko, da se ohranjajo pri življenju. Zato, ker če bi dejansko pogledal, kakšno kapaciteto imajo naša pljuča in koliko jo v resnici uporabljamo. Samo ta majčken izgornji del, plitko dihamo, prehitro dihamo, hiperventilirani smo na nek način ves čas. In to je zlasti kritično po noči, ker po noči bi morali preklopiti vsi na globoko preponsko dihanje, da se res telo regenerira, da se odpočije, da se obnovi. In pri večini ljudi, podatek pravi 80%, tudi po noči je poteka še vedno samo plitko dihanje. Tako da dihanja se resnično moramo ponovno naučiti in si okrepiti te notranje mišice. Isto kot si okrepimo, ne vem, zadnico, stegna, roke, trebuh, je treba tudi mišice znotraj nas ponovno okrepiti nazaj, da začnejo spet polno dihati.
Če zdaj poslušam to, kar govorite, kako vas je zadeva s preobremenitvami spravila tako rekoč, precej tako, da ste bili v nezavidnem stanju, ne, in ste potem s tem dihanjem prišli nazaj do dovolj zraka v pljučih in tudi polnega življenja. Kaj človek, recimo, če bi zdaj nekdo poslušal ali če bi to knjigo vzel v roke, česa bi se naučil in kaj bi to pomenilo dejansko za življenje vsakega posameznika, tako bolj globoko, temeljito, polno dihanje?
Ja, kaj se zgodi, kaj se recimo pri meni zgodilo? Zdaj bom najprej za sebe povedala, potem pa še pri drugih, s katerimi sem delala. Jaz sem začela veliko boljše spati, veliko hitreje sem zvečer zaspala, veliko trdneje in zjutraj sem se brez izjeme začela zbujati veliko bolj spočita, ker prej sem bila nenehno tako nekako skljub zadostnemu spanju, tako malo zmahana dosti krat zjutraj. Ne? Potem koža se mi je zelo polepšala, ker na kožo to, ko začnemo veliko kisika vase dejati, res izjemno vpliva, tudi te srbečice, pa to, ki jih ima veliko ljudi, grejo kar stran. Potem nasplošno en tak vsakodnevni življenjski polet in dobro počutje se mi je bistveno izboljšalo, tako nasplošno, kot vsako jutro, ko še vedno naredim ti vaje, zdaj jih delam samo kakšnih 10-15 minut na dan, ne delam jih več tako veliko. Glas se mi je izjemno ukrepil, kljub temu, da sem predtem že, ne vem, 15 let profesionalno pela, tako govorni kot pevski, veliko lažje postalo pet, nekako imam tak občutek, kot da žongliram z glasom, ko pojem, ker nekako samo od sebe gre. Potem imela sem blage alergije na cvetni prah in na hišni prah, tudi to je izginilo. In na splošno, ne, kar se mi zdi pa največja pridobitev, praktično nikoli več ne zbolim. Tudi če sem recimo utrujena, tudi če sem v družbi ljudi, mogoče, ki kihajo pa to, zdaj tako se vsi malo bolj pazimo, ne, ampak je bilo že prej. Izjemno se mi je okrepil imunski sistem. No. Tako da bi rekla en tak boljši občutek v glavi, v neki življenjski pozitivnosti, v spancu, koža, izgled, to je za mene čisto dovolj. Zdaj pa imela sem pa različne ljudi, seveda pač jaz nimam nobene zdravstvene izobrazbe, kar tudi nenehno ljudem poudarjam, ampak imela sem kar nekaj primerov, recimo ljudi, ki so si pomagali kakšne hormonske težave na ta način regulirati. Ena gospa z Parkinsonovo boleznijo si je precej izboljšala govor, je začela je veliko lažje je postalo govoriti. Potem par gospa, ki so dale stran inhalatorje za astmo, ki so jo pridobile v kasnejšem življenjskem obdobju, predvsem zaradi živčnosti. Zdaj, če je nekdo celo življenje na teh inhalatorjih, absolutno ga je zelo nevarno tako hitro dati stran. Ampak če ga pa pridobiš kasneje, ker pač ne moreš dihati zaradi nevroze in vseh teh depresij in tega, kar ljudje imajo, z leti, potem pa se ga dati stran. Potem je neke gospa, ki so začele veliko krepkeje spati, ki so imeli res hude probleme z nespečnostjo in so tudi poskušale druge dihalne tehnike, pa jim je samo to pomagalo. Zadihanost izgine, po kateri precej starejših ljudi potoži, če tudi so recimo aktivni in športni, zelo se pač poveča ta dober občutek, da lahko res napolno vdihneš. Ne? In nasplošno se ljudje veliko boljše počutijo, no, ko to delajo, tako dnevno. Dobijo tako večjo neko življenjsko pozitivnost in energijo. To se mi zdi zelo, zelo veliko vredno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Preden preideva na teh 13 vaj, ki jih delate, me zanima tudi to, ker je knjiga res tako lepo blago, barvno, pokombinirana, uravnotežena, tako z nekim takim občutkom se mi zdi. Ste to sami ali vam je kdo pomagal?
Knjigo je oblikoval moj mož.
Aha.
V bistvu so pa bila ves čas skupaj v tem, tako da je takoj, ko je bil tekst dokončan, je on že začel to oblikovati. Zelo je iskal to svežino v barvah. Barva lavande prevladuje in zraven turkizna, tak mal provansalski občutek. Lavando, sivko imamo vsi radi, ker nam prav tako neznansko lepo diši, tako da to je bil tak ta svetlovijolična, to je tak, bi rekla, light motiv cele knjige. In potem, kako so stvari tematsko razporejene, ja, to so pa ves čas skupaj delala, ampak on je se zelo poglobil v to in že pred leti je začel oblikovati tudi, ne vem, moje spletne strani, tudi naredil je spletna stran dihalne telovadbe, pa plakate, pa take stvari, tako da je precej talentiran za te zadeve.
Ja, no. To bo držalo, ja. Ker je tudi neke take drobne dodatke, pa vse v tako pravi meri, ne preveč, ne premalo. Tako ga že iščejo kakšni oblikovalci spletnih strani. Može ponujajo službe?
Trenutno je veliko popraševanje po videih, ker tudi s tem se ukvarja z editiranjem videov, tako da ja, to ga že malo sprašujejo.
Predstavljamo namreč knjigo Vdihni življenje s polnimi pljuči. Manca, dihalne vaje imajo te ruske dihalne vaje, ki ste jih vi osvojili in jih zdaj tudi govorite o njih in predajate naprej. 13 nekih vaj. Kakšne so te vaje? Kdo jih lahko opravlja in ali so morda kakšne omejitve?
13 je osnovnih vaj, to je tako imenovana zlata kombinacija, drugače pa še približno 40 pomožnih vaj, katerih jaz potem jih občasno ljudi učim v živo ali pa potem, ko so se te že naučili in potem še jih dodajam za večjo pestrost. Ampak to vadbo je razvila znamenita gospa Aleksandra Strelnikova, ona je bila operna pevka in pevska pedagoginja, že njena mama je začela to razvijati, ker je imela Aleksandra zelo hude težave z dihanjem in neko prirojeno srčno napako, tako da je nenehno kašljala in se tako zgubljala sapo, da sploh ni mogla dihati. In to je seveda ogrožalo njeno pevsko kariero in zato je potem mama že iskala načine, kako ji pomagati. Ona je sama rekla pri modrih menihih iz vzhoda, ampak dejansko je celo rusko modrost prečesala, kako bi lahko pomagala in nastalo je potem skozi desetletja 13 osnovnih vaj, ki so zelo hitre, gre za hitro dihanje skozi nos. Pravijo jim tudi paradoksalne, zaradi tega, ker hočemo narediti izjemno hiter vdih, obenem pa ga s telesom potem vedno zablokiramo zelo hitro, tako da je zelo važna ta odrezavost in številne ritmične ponovitve, tako da vaje grejo mimo zelo hitro. Eno vajo, potem ko jo znamo, za njo potrebujemo približno eno minuto in pol, ne več kot to ali pa še manj. Ampak je pa vsakomor zelo težko usvojiti te hitre ponovitve in zaradi tega to dodajamo postopoma. So pa izjemno premišljene, zelo so take preproste, lahko jih delamo v stoji, ne rabimo biti posebno oblečeni, lahko jih delamo v sede za ljudi, ki so mogoče, ki jim je teže stati. Nekatere oziroma kar precej od njih pa celo leže tudi, s tem, da se potem zmanjša število ponovitev, če imajo ljudje kakšne zdravstvene težave na začetku. Se sami vidijo, koliko tega jim odgovarja delati. In potem te vaje postopoma odpirajo ves dihalni sistem. To se pravi najprej, ne vem, pljuča ob strani, pljuča zadaj. V bistvu tako so premišljene, da čisto vsaka od teh vaj naslovi nek drug del pljuč in neko drugo skupino mišic. In postopoma, ko pridemo do konca, tam pri 12. 13. vaji, imamo res občutek, ko da smo čisto predihani in polno odprti in da bomo lahko kar poleteli. No. Tak občutek poleta in življenjske pozitivnosti se takrat naredi. No. In na začetku je težko, potem pa nam rata tako lahko, jaz rečem ljudem, bo postalo tako, kot da se s kolesom po hribu dol peljete, kar samo od sebe gre.
Koliko časa pa naj bi delali te vaje do tistega prvega občutka, da že dihamo bolj na globoko, pa malce bolj drugače, pa malce bolj na polno?
Ta vadba velja za vadbo z najbolj hitrimi učinki, tako da že po približno po enem, dveh, treh dnevih, po prvi vadbi že ljudje čutijo ta pozitiven občutek, ampak recimo tisti, ki z mano delajo spletni program, ki te vaje uvajam zelo postopoma, mi že po enem tednu pravijo, da se bistveno boljše počutijo in da se že vrača ta občutek polnega vdiha. Če ljudje delajo sami s knjigo in vedno poudarjam, da naj ne uvajajo več kot eno novo vajo na dan in da ne si sami sigurno vzamejo za teh 13 vaj kakšne, ne vem, 4 tedne, da jih postopoma dodajajo, da začnejo res z nekajkrat na dan po par minut, da pridejo do te polne vadbe. Polna vadba povzame zdaj odvisno od tega, koliko se daje pavs vmes, nekje med 15 in 20 minut. Ko se jo osvoji. Polna vadba je, da 13 vaj naredimo vsako po 96-krat. To je pomeni 96 hitrih vdihov. In potem so načini, kako držati to štetje, da se ne zgubimo v njem, ker štejemo pa v osmicah. In to je vse napisano v knjigi, no? Ali pa tudi razloženo v spletnem programu.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Mance Izmajlove Vdihni življenje s polnimi pljuči. Manca, je mogoče katero teh vaj na slikah, ki jih imate v knjigi sicer, dobiti tudi na, recimo zdaj, ko smo v dobi računalnikov, ne, pa ko je veliko stvari tako nadaljavo, ste se posneli za YouTube morda?
Ja, mislim, kar se najde na spletni strani, dihalna telovadba, tam sta prvi dve vaji v bistvu v celoti brezplačno razloženi za vsakogar, ki hoče to pogledati. Potem se da v iskalniku najti tudi tri krajše vadbe, ki sem jih delala za RTV Slovenija, za oddajo Dobro jutro, ki so bile zelo lepo sprejete. Tam so spet ene drugačne vaje, pa tudi kakšne te javne predstavitve knjige, kolikor smo jih lahko imeli lansko leto, kjer sem tudi kazala kakšne te vaje. Tako da kdorkoli pobrska, bo našel in bo tudi hitro lahko razumel, kakšen je princip izvajanja vaj.
Ja.
Ostalo se da pa potem pomagati z knjigo.
Ja, knjiga je sicer na voljo, verjetno zdaj, ko so knjigarne znova odprte po knjigarnah, jo tudi pošljete morda?
Ja, knjiga zaenkrat je na voljo samo preko spleta, ker takrat, ko je išla, je bila ta situacija z knjigarnami in potem se nismo odločili in dejansko se lahko naroči samo na spletni strani Dihalna telovadba, tako da lahko tudi po povzetju ali kakorkoli, tako da ni fizično še na voljo. Se pa dogovarjamo, da bi jo imelo nekaj slovenskih knjigaren, tako da jaz mislim, od tam nekje od maja, junija naprej bo na voljo tudi tam. In upam, da bodo razmere dopuščale, da bom lahko junija delala tudi javne predstavitve, kamor bodo lahko ljudje prišli, me tudi kaj vprašali in potem tudi tam knjigo kupile. Mogoče v kombinaciji skupaj s knjižnicami. Knjižnice so se zelo lepo odzvale, večina slovenskih knjižnic jo je kupilo, tako da je tudi tam na voljo.
Ja, to dihanje ni kar tako odmuh, ne, tega dihanja, pomena dihanja, seveda se dobro zavedajo vsi vzhodni menihi, pa tudi krščanstvo, že od samih začetkov pravi, da ni nepomembno, kako moliš, ko klečiš, kako dihaš, kako vdihneš, kako izdihneš in te stvari, tako da verjamem, da ste doprinesli s to knjigo nekaj dobrega v slovenski prostor. Vam želim veliko uspehov in veliko nastopov in še naprej polna pljuča.
Hvala lepa in vsem veliko dobrega, veliko zdravja.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.